Драйв-тайм з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх. Драйв-тайм з Тетяною Трощинською. Ви чули, та отже, це Тетяна Трощинська, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Продовжуємо нашу програму. Триває зустріч в Єлисейському палаці і триває наша програма. І в нашу студію заходить політичний експерт Микола Давидюк. Але на скайп-зв'язку у нас є Віктор Бобаренко. Він керівник експертної групи Бюро аналізу політики. Отже, я пана Миколу попрошу взяти навушнички і, напевно, послухати свого колегу. А пана Віктора вітаю, що ви приєдналися до нас.
Доброго здоров'я вам.
І запитаю одразу, вдячна чи невдячна справа, звісно, робити прогнози, але як ми розуміємо, що уже прес-конференція, яка була обіцяна на 20-ту годину за Києвом, за новими повідомленнями з Єлисейського палацу, переноситься щонайменше на 22-гу. Усі зустрічі трошки затягуються, і у нас немає інших варіантів, як прогнозувати. Отже, що ви очікуєте сьогодні?
Найбільше хотілося б мені сподіватися, що пан Зеленський, сьогодні для нього буде історична подія, і він перестане вірити у дві речі – у Діда Мороза і Володимиру Путіну. Це найбільше моє сподівання. Я думаю, що на це сподівається все українське суспільство, тому що вірити, ну і ще Бісмарк говорив, що вірити підписам, які ставлять російські чиновники, це вони не коштують той, вони вартують той того паперу, на якому вони підписані. От я сподіваюся, що в це сьогодні повірить і Зеленський. Якщо чесно, найбільше побоювання того, що вони зараз вийдуть і скажуть, що все перемога. Причому про перемогу заявлять усі. Але потім під соусом децентралізації нам, ну, він приїде і скаже, а навіщо збиратись Майдану? Ми домовились тільки про те, що от буде децентралізація, там ніякої зради не буде. А насправді вже конституційні зміни під децентралізацію будуть пропонувати нам якісь особливі статуси. Особливі статуси при децентралізації взагалі допустимі тільки там в плані якихось фінансування, і вони в унітарній державі мусять, не мають, мусять бути унітарними. Да? Тобто, якщо в Полтавській області і в Донецькій, і в Луганській на одного учня мають виділятися одні й ті ж самі кошти, на одного хворого одні й ті ж самі кошти, на одну там породіллю одні й ті ж самі кошти. І мова не має йти тут зовсім про такі структури, які в державній, в унітарній країні мають бути виключно належати до функцій державної влади. Як то там армія, суди, пеніцитарна система, там якась міліція, поліція. А понятно, що нам Путін хоче це все втюхати автономією, да? От, і наче вони всі вибираються в місцеві ради, в Верховну Раду, а це значить, що як мінімум обласні ради Донецька і Луганська будуть контролюватися якимись політичними силами, які будуть створені в Москві. От, а разом, ну, разом з ОПЗЖ вони будуть мати там безперечно однакову однозначну більшість. І оце найбільший страх. Найбільший страх, що нам під впливом перемоги втюхають цю автономію. Друге, прицепом ми ж бачимо, що там хто поїхав підтримувати Путіна, поїхав Мюллер, Газпром, там Міністерство їхньої енергетики. І тобто в
але переговорах... відповідно, пане Вікторе, але ж відповідно поїхав і Оржель, Коболєв.
Так, да, так точно, да. І тобто ми боїмося, друге, що може бути, що нам зараз підсунуть щось, якусь газову угоду. Я, наприклад, не проти, щоб була газова угода на нинішніх умовах та знову ж на 10 років. От, і підписано однозначно там за участю представників Європи. От, але нам можуть підсунути в обмін, скажімо, на полонених, там, що ми відмовимося від якихось уже виграних боргів, а ми знаємо, що ми виграли вже на 2,5 мільярда, а там майже на 20 мільярдів і ще в процесі те, що ми можемо виграти, що він розміняє так придешевить, що скаже, да, треба мінятися. І третє побоювання, що він погодиться вести переговори з Пушиліними і іншими терористами, чим знівелює взагалі все, що зроблено було до цього, і тобто дозволить європейцям зняти санкції. Тому що якщо це внутрішня проблема українців, бо якщо переговорщики Зеленський і Пушилін, то це внутрішні українські проблеми, і Путін скаже, я хіба що можу бути арбітром в цих переговорах. От, я ж тут не при ділах. І значить санкції, ну принаймні частина санкцій за Крим якісь залишиться, але частина санкцій буде знята. Це однозначно червоні лінії, це однозначно, що він їх перейде в одному, і в другому, і в третьому випадку.
Але це однозначно... але якщо, так? Ми кажемо, якщо перейде, ми поки що не розуміємо.
Так, да, якщо перейде. Але я ну, дуже переживаю, що якщо він відстоїть, там не буде переговорів прямих з Пушиліним, і тут Зеленський прогнозовано все-таки втримає позиції України, то зміни до Конституції щодо децентралізації можуть бути нам міною за вповільненої дії. І мало того, що... Ну, він приїде, він скаже перемога. Навіщо збирати Майдан? Скажуть, ну, а ви бачили ті проекти рішень до Конституції? Ні. Ну, давайте почекаємо проєктів рішень, будемо говорити. Потім, якщо навіть проєкти рішень, їм, ну, вийде разово Майдан, збереться, тому що там в проєктах рішень може бути написано що завгодно. Але вони ж знову скажуть, чекайте, але ж будуть ще зміни до Конституції, ми ж будемо зміни довго проговорювати, там трам-трам-трам. Хоча їм треба там прийняти, здається, до 10 січня, щоб зміни до Конституції були в цю сесію, в наступну, і тоді їм можна виходити хоч уже на кінець травня вже і з виборами. От, я думаю, що форсувати вони можуть і тільки для того, щоб слуги народу, ну, понятно, що вони не возьмуть в будь-якому випадку Донецьку, Луганську області, можливо, Львівську, але поки що вони можуть взяти, ну, принаймні, всі обласні ради і більшість обласних центрів. От, і це може для них бути теж, якби, варіантом для того, щоб діяти саме в цьому напрямку. І зміни до Конституції по децентралізації їм потрібно. Мало того, тут у них якби це джокер. Тому що більшість експертів скажуть, ну спитайте мене, Вітя, потрібно зміни до Конституції стосовно децентралізації? Звичайно, потрібно. Потрібно, ну, вже помножити на ноль райадміністрації, потрібно замість обладміністрації, ну, взагалі там адміністративно-територіальний устрій поміняти, інститут префектів ввести, чи щось схоже на це. Тобто потрібно. І вони під цим соусом можуть оголосити, що це перемога, але це буде повзуча зрада. Оце, тобто, це самий-самий можливий варіант. Ну, і плюс газ.
Да. Пане Вікторе, дякуємо вам. Почули ми ті моменти і ризики, про які ви сказали і від яких застерігаєте. Віктор Бобаренко, керівник експертної групи Бюро аналізу політики, був з нами на прямому зв'язку. Микола Давидюк, політичний експерт, так само залишається у нас у студії. Зараз пан Микола прокоментує те, що він почув від Віктора Бобаренка. Але я зараз ще пропоную коротесенько послухати синхрон самого Володимира Зеленського, президента, який зараз перебуває на переговорах, де він теж говорив про свої червоні лінії.
Для мене найголовніше не з чим я поїду, а результат. А з чим я повернусь додому в рідну Україну. Ми будемо говорити не в мінському форматі, не на засіданнях трьохсторонньої групи, а будемо дивитись очі в очі з президентом Російської Федерації. До речі, я дуже хочу вірити, що і Германія, і Франція буде нас підтримувати. А якщо якось піде не так, то я зроблю все, щоб вони були на нашій стороні. Мені дуже важливо, я така людина, дуже сенситив. Ми говорили з президентом Російської Федерації, коли повернули моряків, і ми говорили з ним по телефону, але це телефонна розмова. Я хочу побачити людину, і я хочу привести з Нормандії розуміння і відчуття, що дійсно всі хочуть поступово закінчити цю трагічну війну. Я це зможу точно зрозуміти за столом.
Микола Давидюк у нашій студії, це Drive Time. Тетяна Трощинська продовжує працювати. Оце очі в очі, про які президент Зеленський неодноразово говорить. Це насправді не метафора, але це правда. Це побачити віч навіч Володимира Путіна і те, від чого його багато хто його бачив віч навіч. Застерігав, вірити, не вірити. От я прошу вас прокоментувати саме оце, я не знаю, людське відчуття.
Ну, насправді, якщо подивитися в очі Гітлеру, то це не поверне мільйони вбитих людей. Тому я б не переоцінював оце. Sensitive, прекрасне слово, яке вивчив наш президент. з тим реально технічно-дипломатичним раундом переговорів, до якого треба було бути суперпідготовленим. Не як сказав президент, якщо щось піде якось не так. Ну, вибачте, але це фраза школяра. Ну, щось не так може піти на уроці фізкультури, я обіцяю там не палити. Ну, окей. Ну, от, і то, мені здається, б не всі батьки повірили. Я думаю, що Зеленський трошки переоцінює свої оці сенситив людські можливості. Я, на моїй пам'яті, він двічі звертався до президентів. Перший раз це було, коли Януковича була повнота влади, і Зеленський звертався до нього не допустити кровопролиття. І після цього, скажімо, палкого звернення нічого не вийшло, і все-таки почались криваві події. Друге звернення Зеленського, коли не обіцяв стати на коліна, було перед агресією Путіна в Криму. І знову ж таки, воно теж не дало якихось суперрезультатів. От. Тому я б насправді не переоцінював. Я б насправді не переоцінював ці можливості його. От. Друге, Путін же розвідник. Він готується до цього як до боксерського поєдинку. І це видно. І, наприклад, те, що вони втягнули нас в свою гру, а не ми нав'язали свою, це видно. Яскравий приклад цього – газ. Ну, нащо там газ? От давайте відверто. Чи важливе це питання? Так, важливе. Є «Газпром», є «Коболєв», є «Вітренко», є «Мюллер» з їхньої сторони, чи «Міллер».
«Міллер», так.
Так.
Хоча «Мюллер» – це у вас була хороша асоціація.
Ну, скажімо так, другий північний потік виводить на те, що вже трошки і «Мюллер», враховуючи ту частину німецьких політиків, які заради грошей були готові пожертвувати частиною українського суверенітету. От, і послабити його тільки заради того, щоб хтось міг там отримати свою четверту дружину і жити лакшері життям і літати чартерним літаком.
А от потрібно було брати Оржеля і Коболєва?
Потрібно було, тому що це відповідало тій стороні їхній делегації. Угу. Тобто, ну, все рівно ж були якісь, скажімо так, непублічні перемовини, контактних груп, тобто, ну, контактних я маю всередині самих команд, от, для того, кого вести, кого брати і... Ну, єдине, що мені не подобається, що частина людей всередині нашої команди виглядає відверто проросійськими. І їм російський інтерес ближче, ніж, наприклад, український.
Ви маєте на увазі... Ні, я хотіла припустити, кого ви маєте на увазі, але поставлю відкрите запитання. Кого ви маєте на увазі?
Ви так подвійне питання задали. Я думаю, що для глядачів і слухачів це достатньо відкрита інформація. Я б інше зараз хотів сказати. Я не хочу роздавати якісь такі лузерські настрої. Сьогодні класний пост написав Віталій Дейнега, який, в принципі, я про схоже говорив в ранку ваших колег. Пост звучав таким чином, що Віталій Дейнега вболіває за «Динамо Київ». Але коли будь-яка українська команда грає в Єврокубках, він стає фанатом цієї команди. І я це повністю розділяю. Я сьогодні зранку говорив іншу фразу, що їдучи на такі перемовини, всі повинні знімати партійні значки. Бо, наприклад, те, що вчора перегравав себе Петро Порошенко, ну, це були не червоні лінії. Це були палки в колеса, а давай, щоб в тебе не вийшло, щоб мої політичні бали на фоні тебе виросли.
Але це важливий момент, про який ви говорите, навіть якщо згадати але візуально.
Але це тупа політична підступність, яка спрямована на погіршення політичної ситуації в країні, на дисбаланс, на втрату сили нашої незалежності тільки заради того, щоб хтось не сів в тюрму за диряві бронежилети, які він з друзями поставляв. Друге, заради того, щоб знову повернутися там на якусь високу посаду прем'єром, президентом, будь-що, або збільшити кількість своїх депутатів Верховної Ради. Але це не державницька позиція. Державницька позиція – це то, про що написав Дейнега, що в таких перемовинах ми повинні всі бути єдиною країною. Коли він їде, ми повинні його підтримувати, ми його повинні снаряжати, ми його повинні, по суті, відправляти військо в похід. Але коли воно повертається, ми чесно повинні питати, ви виграли чи програли? Але якщо ви поїхали туди і билися на стороні ворогів, тоді дійсно вам буде тут суд. І вас будуть судити, ну в даному випадку політично, так? От, так само і з Зеленським. Тобто відправляти потрібно віддавати все. Але коли він повертається, судити його потрібно вже надівати партійні значки і тоді по приїзду казати, ось тут добре, а тут погано, а тут взагалі погано, або взагалі все погано. Ну, тобто ось тоді вже треба судити. А коли він їде туди і ставити йому підніжки, як би не було, хто б за нього не голосував, але він президент країни. Все, це константа. Ну, але от уже по приїзду, дійсно, ми тоді можемо з нього брати спрос. Бо, насправді ж, щоб він там не прийняв, він може це не легалізувати всередині країни. Якщо це буде антиукраїнське рішення, він не надягне це на країну. ця вишиванка, яку йому там подарують хтось з цих трьох друзів, вона не налізе на крін, вона не захоче її одягати. Все, і тоді не вийде того, що там могли домовитися, там десь здати, злити чи будь-що інше. Тому я вважаю, що частина політиків вела себе, скажімо так, вчорашній мітинг там про червоні лінії був правильний. Тобто вийшло три партії. Ну, дехто відверто переграв з прапорами. Але вийшли, зробили свою справу і пішли. А коли вже починалося ввечері розшатування цього, скажімо, лобного міста, тобто де біля костра вже звозили палатки і вже починали грати в революцію, це, напевно, було все-таки послаблення. Бо насправді навіть міжнародні інстанції, типу Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду, вони навіть позитивні меседжі прислали. Вони прислали, що ми даємо вам гроші. Поки Зеленський летів в Париж, на рахунок держави, по суті, впало 6 мільярдів. Тобто це посилення позиції. Ну, давайте, якщо зараз взяти логіку переговорів, да, ми готуємо свою сторону. Путін бачить, що в нашій стороні не вистачає грошей. Цим можна купити. Свого часу так купляли Януковича. Обіцяли 13-15 мільярдів кредиту і все, він був готовий. Вони розуміли, що це наша слабка сторона. Міжнародні інституції нас підстраховують. Це нормально. Ну, от, а свої політики, навпаки, розхитують, розшатують і намагаються зробити позицію слабше. Ну, от, тому насправді, я от говорю, оце моя позиція. Завтра він приїде, будемо говорити, вийшло, не вийшло, що вийшло, чи там як Порошенко. Він був любитель таємних договорів підписувати це. Йому подобалося, щоб ніхто це не знав, потім він це не виконує. Тоді питання, на що ти це підписував? Взагалі, сьогодні Зеленський бореться з багажем, підписаним Порошенком. І найперший його критик – це сам Порошенко, який каже, що це таке, хто це міг підписати.
Я розумію, про що ви говорите, і я розумію, коли ви говорите про цю об'єднання всередині країни, тому що президент фактично в ідеалі поїхав представляти позицію України, так, а не партії Зеленського чи «Слуги народу».
Якщо це буде перемога, він буде ж подаватися, що виграв «Слуга народу».
Що виграв «Слуга народу», а якщо це буде не перемога, то буде тоді
скромніша страждати буде вся країна.
Але я до чого веду і хочу про що запитати. Чи користується президент Зеленський, з вашої точки зору, отією підтримкою, про яку ви говорите? Тобто у нього ж є ці червоні лінії, які він може артикулювати, посилаючись на опитування суспільної думки, кажучи про те, що частина людей десь там стоїть під адміністрацією офісом президента і каже, що це червоні лінії і що якісь речі, які не натягнуться на країну як вишиванка, вони можуть призвести до розколу всередині країни. Чи користується він тим, що фактично частина активного суспільства йому підкидає?
Ну, насправді ж, активна меншість зараз не в тренді. Зараз світовий тренд – пасивна більшість, і якраз таки Зеленський ним користується. Зеленський – доповнення фігур Трампа, Дутерте, Больсонари, всіх інших тих, хто… До речі, і в Путіна ж така модель. Путін – лідер пасивної більшості, а не активної меншості.
Тільки в нас немає великої можливості дізнатися, що думає в тому числі пасивна більшість через рівень свободи слова, зокрема, в Росії.
Ні, в Росії так, а в нас є, наприклад, рейтинг за Іраєм, от нещодавно там по містах випустили супердослідження. Так. Виявляється, що ми більше хочемо зажиточності, ніж демократії.
Так, це очевидно.
От, як географічно це розподіляється, так, типу, так. Тернопіль – лідер, насправді, по демократичності, виявляється. Житомир там теж.
Так і не скажи.
Так, Житомир приїдеш. Лідер по можливостям. Ну, тобто там цікава соціологія. От, і в нас це відбувається нормально, стабільно, там, зрозуміло, зі своїми політичними маніпуляціями, не без цього. Але ми хоча б можемо заміряти. Власне, для Зеленського, на жаль, це одна з поганих його рис. Він не вийшов з режиму виборчої кампанії, і він їде туди виграти рейтинги. Бо це подивлюся в очі, і я його зачарую. Ну, це говорить шоумен-кандидат в президенти. Але, ну, скажімо так, Зеленський претендував бути Рейганом. То це не слова Рейгана. Це ще слова Зеленського кандидата в президенти. Але вже не Зеленського президента. Президент так не повинен говорити.
Так президент не так подобається, як кандидат в президенти. Це ж очевидний факт.
Розумієте, висновок за 100 років, чи, наприклад, чому він брав, там, цей, озвучував фільм про Рейгана, чому цей образ, рольову модель на нього брали. Ну що, пройшло, наприклад, там 20-30, ну 30 років, навіть з гаком більше, по президентству Рейгана. Ніхто ж не судив, яка була кампанія. Насправді, це вже тільки з Трампом згадали, що кампанія Рейгана «Make America Great Again» була, да? Але цього ніхто не пам'ятає. Всі пам'ятають те, що він зробив по факту. Всі пам'ятають, як він розвалював цей Радянський Союз, всі пам'ятають його реальні дії лідера світового. Але це вже президентство. Пам'ятають те, що ти зробив політиком. рейтинг, який ти отримаєш під час виборчої кампанії, він дається для того, щоб ти реалізував ті речі, які будуть пам'ятати через 100 років, через 200, через 300. Конрад Аденауер не дожив до своєї найбільшої політичної мрії, але зробив для неї все. І Берлінський мур впав. Тобто ось це справжній політик, ось це те, що ти можеш своє дякую не отримати за життя, але це будуть пам'ятати. І борт номер один в Німеччині – це Конрад Аденауер. І найбільший фонд, який знає весь світ – це Конрад Аденауер. І прем'єр там найбільш відомий – це Конрад Аденауер. Тобто тому, що це державник, він не жив виборчою кампанією, хоча прем'єр-міністр більш уразливий, ніж президент.
Ну, Володимир Зеленський чесно казав, що він орієнтується на Дональда Трампа. Та? Тобто він же ж не приховує це.
І ну, він ще казав таку річ, що він іде на один термін.
Ну...
Їхати на ці переговори, розуміючи, що ти на один термін, можна соціологію взагалі не читати. Ти просто береш, збираєш, ну, що називається на козацькому жаргоні історичному, сивочолих мужів і проводиш з ними раду. Що нам треба зробити, щоб зберегти країну? Задача мінімум. Задача максимум. Що нам зробити, щоб звільнити території?
Але він ніколи не каже зберегти країну. Президент Зеленський ніде не приховує, що для нього головне люди. Він люди, люди і люди артикулює це постійно.
Перший сенситив президент,
ну
в якого є серце.
Ну
дивіться, щоб зберегти людей, треба зберегти країну. Бо якщо людей сьогодні обезголовити в державному значенні і сказати все, ви не держава, ви плем'я, все, їх повбивають поодинці. Повірте, зберегти українця в рамках держави і зберігати його на окупованих територіях – дві різних задачі. Зовсім дві різних задачі. Нам кожен раз кажуть, що ми боремося за людей, давайте їм дамо до пенсії. І так розграбовують постійно. І за 30 років пенсіонери краще жити не стало. Але ті всі, хто казали, що вони борються за пенсіонерів, не всі говорили про людей. Зараз завдання стоїть – зберегти життя людей, зберегти територію, зберегти державу. Бо бігаючи за ефемерним українцем, можна втратити 40 мільйонів життів. От Порошенко теж начебто бігав за людьми, але за його президентство 9 мільйонів українців виїхало. Виїхало з країни. Все, вона їм не треба. Ну от, оце те, що він це так само тут.
Ну, це частина українців могла б, до речі, виїхати і не за його президентства. Тобто, чесно кажучи, завжди є люди, які шукають краще.
Це статистика міністра соціальної політики при президенті Порошенку.
Так,
це його міністр.
Я розумію, але обмін полоненими, наприклад, це важлива гуманітарна річ.
100%.
Так, ну, тобто
але
це про те, що говорить президент Зеленський.
Це паралельна річ, це тактична річ.
Це тактична річ, то одна.
Ну, дивіться, це ті речі, які потрібно робити. Але це в рамках війни, ну, навіть найзапекліші вороги міняються полоненими. Ізраїль з Палестиною міняються полоненими. Ну, тобто, окей. Ну, і ми міняємось. І єдине, що Путін, давайте ж теж розуміти, Путін це використовує виключно як політичну зброю. Так Медведчука створили і повернули, і завели в парламент на цьому. Медведчука. Ну, от, зараз там пас дали Зеленському десь, можуть ще дати. Ну, от, але ж давайте вийдемо з ситуації, щоб ми були на постійному гачку ось цих обмінів. Є наша держава, чого їхні війська роблять на нашій території? Вони можуть так хватати пачками. От вони в місто Донець будуть по вулиці захвачувати, і потім кожен раз з нами мінятися. На знижку на газ, там, на, я не знаю, на похлопування новорічного привітання Путіна. Вони потім будуть нам міняти там на, не знаю, на дешеву землю. От вони зараз, наприклад, росіяни не хочуть ринку землі. Типу, вони розуміють, якщо іноземці купляють землю, то тут до чого тоді вже тут Росія? Тобто це вже земля, якби така глобальна, якась виходить, а не братського народу. Ну, от ось їм це не подобається, наприклад. Вони скажуть, от ми там ще дві вулиці вам звільнимо. Там. Ну, тобто, до речі, цитуючи того ж Аденауера з телеграм-каналу Мустафи Найєма, там була сказана дуже цікава річ. Краще бути незалежними, але роз'єднаними, ніж з'єднаними, але вже незалежними. Тобто, тут теж, скажімо так, різка перемога не означатиме по факту перемогу. І це ж насправді тут теж, скажімо так, Порошенки на це очікують. От. З іншої сторони, не боротись за їх звільнення, це теж буде означати поразку. Тому що якщо сказати, окей, нам все рівно, пройшло 6 років, давайте чесно, люди віддаляються. Люди на тій території, ми бачили соціологію, в них там Іван Ургант 20-те місце, рейтинг краще, по-моєму, там, як, ніж Зеленського, можливо, так само. Ну, от, тобто... Це дещо насторожує. Тобто вони нав'язують там свою ідеологію. Я, наприклад, робив дослідження там по дітях, тобто це найкращий показник пропаганди. Дитина слово укроп не розуміє, що це приправа кулінарна. Вона думає, що це там, типу, погана людина, умовно.
Ну, ситуація скажу. З Артемом Мірошниченком у Бахмуті це теж дуже хороша, даруйте за цинізм,
ну,
соціологія.
На жаль, так.
Так, на жаль, так. Я нагадаю, що Микола Давидюк, політичний експерт у нашій студії, це Drive Time, Тетяна Трещинська веде його для вас. А можливо, задля того всього, що ви сказали, і власне, і варто Володимиру Зеленському побачити Путіна? Знаєте, для чого? Для такої ще більш реалістичного сприйняття того, що відбувається. Можливо, це буде поштовхом вийти з режиму передвиборної кампанії?
Вибачте, але це занадто дорогий університет. Ну, занадто дорогий, скажімо так, ідучи на цю посаду, потрібно було розуміти, куди ти йдеш.
Ну, тим не менше, ця зустріч потрібна. Ну, тобто, питання в тому, що вона мала б.
Вона,
це все одно шлях.
Беручи Зеленського приклад, overestimated. От вона переоцінена.
Вона переоцінена?
Однозначно. Тобто, скажімо так, вона Путіну зараз більше треба, ніж нам. Тобто, Путін розумів, яка наживка для Зеленського, він його вів.
Він сам по собі.
Да, але от але в той же час він і рибак, тому що от він розумів, що він наживка, але от він закидав, а ми думали, що він наживка, а ми рибак, а виявилось навпаки. Тобто в даному випадку він більше нас розігрує, ніж ми його. Ну, подивіться, як він виглядає. Навіть у цих по-перших фотографіях, я думаю, наші слухачі там вже їх бачили, вони вже в інтернеті є.
Є.
От, Путін виглядає супер впевнено. Зеленський не сидить на стільці так впевнено. По-друге, він навіщо чомусь посміхається на цій зустрічі. Там звертає увагу, що треба попозувати, бо ми зустрілися. Ну, це все такий дикий дипломатичний.
Ну, спочатку він не так добре. Після рішення Віда, до речі, сьогодні всі коментували, що він сумним ніби виглядав Путіним про дискваліфікацію російських збірних спортивних.
Дивіться, це супер новина для Путіна. Супер новина. Тому що це демонструє ізоляцію Заходу, який не приймає супергорду Російської імперії.
Ну, це лягає, боїться, ідею його.
Бо він боїться російських спортсменів, так. Які олімпійські чемпіони ще з часів, коли навіть Росії не було. Ну, от, ні, та це взагалі не вона йому вигідна, тому що вона якраз таки підсилює міф про те, що весь світ проти Росії, і це ще одне підтвердження. Ну, з іншої сторони, вибачте, друзі, але якщо ви спортсмени, то є якийсь кодекс, олімпійця, да, і не вживайте заборонені препарати. Якщо ви думаєте, що ви самі розумні, вас ніхто не вичислить, хто вам тоді лікар в прямому і в переносному значенні? Ну, тобто, це стиль Росії, насправді так завжди було.
Давайте послухаємо ще один синхрон Володимира Зеленського. Синхрон, професійний жаргон, даруйте за нього. Уривок з його коментаря, теж який він давав напередодні нормандського формату, тому що от порівняно з попередніми двома, напевно, навіть трьома місяцями, останнім часом все ж таки активізувалися коментарі, пов'язані з цією подією.
А ніхто не хоче капітуляції, а ніхто не хоче віддавати наші території. А через що вони збираються в цілому? Якісь деталі з приводу того, що вибори не можуть проходити, коли там озброєні люди? Так, ми все це розуміємо. Деталі з кордоном, які підписав у Мінську той самий, та сама видатна людина, вона дуже складна. Вона дійсно дуже складна. Моя позиція дуже проста, що в момент виборів, коли вони стануться, на тимчасово окупованому в тимчасово окупованому Донецьку і в тимчасово окупованому Луганську, в цей момент Україна повинна повністю контролювати наш кордон, український кордон. Я впевнений в цьому. Так. Складна ситуація. Як до цього домовитись, буде дуже складно. Дуже складно, і це є правдою. Але я, якщо можна, ви знаєте, так кажуть, гроші люблять тишу. І що я зрозумів за ці 6 місяців? Політика любить мовчання. І якщо зараз я всі вам розкажу деталі, з якими я їду на ці перемовини, я буду без зброї за столом, серед яких деякі люди будуть озброєні.
От бачите, а ви кажете про те, що, до речі, нагадаю, що Микола Давидюк, політичний експерт у нашій студії, а ви кажете про те, що, можливо, недостатньо підготовлена була українська команда в цьому. Ми не знаємо.
Так, і це лякає. Точно так же, як Порошенко підписував і казав, вам не треба знати, що я підписав. І це теж лякало. Я не хочу нагнітати якісь погані речі, чи там якесь переженчні чіство. Але він не є суперсильним дипломатом.
А може в цьому є ця асиметричність?
Ну, в казках так. В фільмі «Слуга народу» це супер успіх. Приїхав хлопець на велосипеді, який, в даному випадку на Рено, який, нетиповий дипломат, і ось своєю харизмою просто знищив злого диктатора, і в кінці принцеса його цілує, і хеппі-енд. Але це реальне брутальне життя, де на Донбасі вбивають кожного дня українців, коли Путін паралельно ще з нашою кампанією агресивною веде ще таку ж саму в Лівії, в Сирії, от втручається вибори в Штатах, в Британії, в Німеччині. Ось тут є певний нюанс, тому що якби «Слуга народу» не перемагав на китайських телевізійних конкурсах найкращий фільм іноземного виробництва, ситуація всередині країни кращою не стала. Можливо, акції компанії, яка виготовляла цей фільм, і виросли, але треба завершити з ролями і все-таки жити реальним життям. Ну от, і я думаю, що насправді є якісь сценарії, є плани, я б хотів, щоб вони були успішні, я хотів би, щоб вони були більш ніж успішні. Але є фактаж. З іншої сторони, до речі, ви вставили синхрон, наскільки я розумію, це зі свободи слова.
Так. Тому що це найсвіжіше, що він коментував.
Так, два дні тому. Я, наприклад, не розумію позицію першого президента незалежної України,
Кравчука, теж ми не все розуміємо.
Це насправді по Кравчука, Фрейду, хто був справді першим президентом. Так. Бо ми насправді трошки
не відтоді,
а друге, напевно, і незаслужено приліпили все почесне ім'я першого президента Кравчуку, який насправді на цьому ж ефірі критикував позицію України, що ми самі ж сказали, що спочатку вибори, а потім безпека, а зараз по-іншому трактуємо. І тоді виникає взагалі питання не стільки до Зеленського, який зараз, насправді ж видно, що викручується. Хоче десь зліпити цю історію успішно і звільнити і людей, і територію. Хоч, можливо, і не всю зразу, бо він розуміє, що йому сили зараз не вистачить. Але перший президент, замість того, щоб підтримати і дати ту настановчу якусь пораду, він критикує. Ми спершу обіцяли вибори, а зараз хочемо безпеку, а потім вибори. Як це так? Це так тупо і це так некрасиво. Виникає перше питання. Ви людина, яка здала ядерний арсенал найбільший в світі. Ви людина, яка замість того, щоб війти в історію як людина, яка дійсно принесла незалежність і демократію, при вас вбивали ваших політичних конкурентів, при вас люди на кравчучках їздили і возили товари мілким оптом. І ви сьогодні будете розказувати, що позиція Росії сильніша? Це виглядало дуже дико. І це було настільки принизливо, що людина, яка себе хоче називати першим президентом, грає на сторону Росії, виходить. Для чого це? Навіть якщо там є якісь компромати чи будь-що інше, ти вже в такому поважному віці, що тобі все рівно на це. Держава – це твій найбільший політичний проект, і взагалі проект в житті, і доля тобі довірила відіграти якусь свою роль, щоб зараз такий скрутний момент, а зараз насправді нагадаю нашим слухачам, що дійсно вирішується багато в чому доля країни. І критикувати її, послаблювати її, це явно не личить. У нас цей інститут президентства ще не прижився, нема такого, що незалежності від якої ти партії, але ти підтримуєш державу, ти вже йдеш на пенсію, ти знімаєш політичний значок, футболісти це називають вішати буци на гвіздок, але підтримувати вже спорт як такий. Да? Тобто, чим більше людей займається футболом, тим, напевно, кожному футболісту приємніше, тому що це здоров'я, це діти, які там не бігають за наркотиками, зброєю, курінням там, чи будь-чим іншим. Так само тут. Ти радієш від того, що твоя країна сильніша. Бо якщо від таких заяв країна зникне і позиція буде слабкою, так президентом якої країни ти був? Яка зникла? Лапландії? Ось тут проблема, що людина, яка б мала б докласти максимум можливого, вона цього не робить. І от в цьому проблема. І бо багато політиканів так само.
В цьому проблема. І ще одна проблема. Проблема в тому, що політика наскільки стає лайливим словом, що політики виходять на умовну сцену Майдану чи чого, і кажуть, ми тут не як політики. Це ж теж не є зовсім правильно, тому що нічого поганого немає в тому, щоб бути політиком нормальним, який має якусь певну ідеологію, відстоює щось, уявляє щось, подає законопроекти, зрештою захищає когось.
Дивіться, дуже дивно виглядала б господиня, яка приготувала несмачний борщ і каже, це не борщ, це щі. Їжте то таке, то інша страва, це суші. Якщо ви вже претендуєте бути політиком, то хоча б не соромтесь того, що ви політики.
Тоді не будьте політиками, якщо вам соромно.
Насправді більшість з них і не є політиками. Наприклад, цитуючи Зеленського, відома людина, в яку вчора кидали яйця. Вона все рівно залишилась олігархом, а політика – це інструмент заробляння. А зараз інструмент захисту, щоб не сісти за це заробляння. Теж для багатьох людей це просто змога з гумору перейти там, в Верховну Раду і там, за державний кошт літати десь там по пляжах і замість того, щоб сидіти на засіданні.
Може, це ми не знаємо мотиватор, це може бути цілком не державний кошт, а просто слава і задоволення. Мотиватори можуть бути різні, абсолютно.
Так, але не всі з тих людей, які сьогодні в політичному класі, є політиками. Наприклад, візьміть Боріса Джонсона, це типовий політик. От він був журналістом, писав на політичні теми, але ріс як політик. Тобто він йшов там шляхом Черчилля, це по ньому видно, так? От, але він от робить
він цю роботу. Він книжку написав, добре вивчив цей шлях.
Він власне, біографію, це такий політтехнологічний інструмент, так. Як прив'язати себе до чогось відомого імені. Ім'я. До речі, Зеленський так само ж зробив, якщо такий ліричний відступ. Озвучка фільму Рейгана – це якраз прив'язка Зеленського до Рейгана.
Ну, звісно.
От, тобто прийом старий і випробуваний. Але, типу, він там був мером, пішов в міністри, потім в прем'єр-міністри. Він хватається за будь-яку політичну можливість, але залишається тим, ким є. Якщо він кожен раз одягав маску, ну, тобто, напевно, десь би його шлях переривався набагато довше, ніж оці короткі перерви, які в нього були. І так само по багатьох, там, взяти того ж Саакашвілі, чи там взяти, та навіть Ющенка, тобто, який навіть на пенсії, але він все рівно залишається політиком. Тобто, будь-який діалог з ним – це завжди про державу, про націю, про історію, який пам'ятник поставити, де треба допомогти, підсилити. Тобто, все рівно людина, його клітини, вони політичні. Він же живе державою. А тут, ну, не всі такі є. Тобто, якщо ти політик, ну, окей, ну, колись треба за це і получити десь по вухах, а інколи, навпаки, почути комплімент. Політик – це ж про те, щоб робити щось добре, щоб робити щось для населення. А коли ти хочеш грати, що я тут до вас прийшов як не політик, я тут активіст, а завтра я політик, а там я ще олігарх, а тут я мільярдер, а там я батько. Ну, до речі, Зеленський це прям любить використовувати.
Так, так.
Коли формулу Штайнмайєра підписали, я тут не цей. Я тут як батько, бо в мене 7 години треба їхати до сина.
Так, бо на мене ніхто не впливає, крім моїх дітей. Ну це ж теж
неправда. Це прикривання, це блюзнірство, це безвідповідальність. Я думаю, це політичний клас по віку, він дуже молодий і безвідповідальний. От вони підлітки, вони хулігани, тобто там побитися, написати смски, там хтось там, скажімо, якісь дівчині пише.
А їх виборці,
м'яко.
Вони не підлітки.
А виборці трошки старші, але ще теж підлітки. Так. Ми не німці, яким там 42, і середній арифметичний зріз по країні, як виборець, вони мислять як 40-річні. А наші, ну, така спрощена система. Там голосуй серцем, голосуй там за Слугу, там ще, тобто спрощено. Тобто, ну, але й політики, тобто вибрали однокласників, по великому рахунку вибрали однокласників. Так.
Нагадаю, що в нашій студії Микола Давидюк, політичний експерт, і якщо від ліричного відступу повернутися до двох, їх може бути більше, але я от зараз зупинюся на двох таких критичних моментах, які апелюють до тих червоних ліній, про які ми вже згадували. Ну, перше, це федералізація тире-не-тире в дужках, децентралізація, про яку говорив і попередньо Віктор Бабаренко, зокрема, і говорив, до речі, помічник президента Андрій Єрмак в Лондоні. Він сказав, от така там цікава фраза в нього пролунала, ми відкидаємо будь-які розмови щодо федералізації, але можуть бути додаткові повноваження для окремих районів Донецької і Луганської областей. Така хитра формула. Це перше. І друге, це от заява президента Зеленського, пов'язана з можливою амністією. От прошу її послухати, вона коротка.
Коли ми побачимо після Нормандії можливість того, що дійсно у нас є можливість, якщо виводяться війська, озброєні, незаконні формування, якщо у нас дійсно буде безпека на тій території, якщо у нас з'явиться можливість проводити вибори, ми будемо говорити про амністію. Амністію людей, у яких немає рук в крові.
Отже, амністія і федералізація, які є, до речі, червоними лініями не для тих людей обов'язково, які виходять чи виходили під офіс президента чи на Майдан, а вони так само, як показують останні опитування громадської думки, є одними найбільш неприйнятних у будь-яких компромісах.
Це взагалі неприйнятний компроміс. Ну, це не компроміс, це знищення незалежності. Якщо зовнішня країна...
Ну, я чому так кажу? Тому що є частина людей, там 14%, здається, які вважають, що це може бути компромісом.
Ну, це, скажімо так, це бажання закопати країну під Кремль. Насправді, якщо подивитися, там кількість прихильників Росії, вона десь така. Того, відповідно, ці 14%, можна, якщо накласти соціологію на соціологію, можуть виявитись там умовно етнічними росіян. Ну, я не маю зараз нічого проти там етнічних росіян.
Я сподіваюся, що ви не маєте нічого проти.
100% ні. Расизму в мені ніколи не було і не буде. От. Але, типу, це може накластися якраз на тих фанатів Путіна, які тут залишаються, бо вони дивляться кабель на російське телебачення і фанатіють від цього. Тобто, ну, і такі можуть бути і насправді і в Африці, і в Азії, і в Латинській Америці, насправді. От. І і, але це може накластись на них, і вони підтримують цю ідею, тому що вони просто підтримують Путіна. От, але для держави це взагалі неприпустимо. Ніяких додаткових умов ні для Луганська, ні для Донецька. Ми унітарна держава і республіка, ми не федеральна. Тобто нехай Росія на нас не натягує свої лекала. Ми шиті зовсім по-іншому, ми зовсім інша держава, в нас інша психологія, в нас інший менталітет. Ми хочемо в Європу, тобто, а не бути імперією. Ну, тобто обніматися з ними і там грати на балалайці ми точно не збираємося. От, тому це неприпустимо. Це насправді буде політично-дипломатичне зґвалтування країни. От, і це буде початок заходу нашої незалежності. От, тому це неприпустима умова. Чи потрібні компроміси? Ну, десь так. Ну, тобто так ведуться переговори. Візьміть Британію, яка з ірландцями домовлялася, яка з шотландцями домовлялася, так? Там візьміть мирні переговори. Я, наприклад, в Гарварді вивчав кейс Палестина, Ізраїль-Єгипет. Ситуація з Суецьким півостровом, так? Тобто, як там, коли євреї можуть зараз там без віз, взагалі всі можуть подорожувати, тобто без віз, але вже виїжджаючи з півострова, ти повинен мати візу. От, хоча це все рівно територія Єгипту, а виявляється, що це була головна вимога. Тобто десь тут теж треба почути когось, але не в тому розумінні там услышать, да, про яке Путін говорив. От. Ну і знову ж таки, ще одна річ. Нам вже нав'язали централізацію, її нав'язують, видно, і це сьогодні зранку в новинах було, що там інсайт із Кремля, що особливий статус для всієї області.
Для всієї області, так.
Тобто не для окупованих територій, тобто коли ми тимчасово приймали.
Так, подібна була заява, заступник міністра закордонних справ, здається, Росії говорив.
Але це типова повзуча окупація. Тобто зараз ми вийшли за рамки області, я вам сказав, ну все, давайте вже і на всю державу натягуйте це. Ні, це недопустимі речі. Зрозуміло, що десь якісь речі потрібно.
Але воно звучить з вуст помічника президента в тому числі. Як припустима
давайте
ідея.
Давайте не путати помічника з президентом. Те, що в його посаді звучить слово президент, це не значить, що він президент. Друге, президент ним заміряє. От Зеленський шукає свої червоні лінії. Ну, без Порошенка і Парубія, але з Єрмаком і їжем подобним, він намагається десь їх прощупувати. Скажімо так, якщо населення це проковтне і скаже, ну окей, типу, федералізація так федералізація, хай там нам, значить, Пушилін нав'язує, чи йти нам в ЄС, чи піднімати ціну на хліб, чи там піднімати зарплати, чи ні. Тобто, ну він же ж ватажок, хай керує нашою державою. Не президент, якого ми обрали, а той мужик, який вчора вбивав пенсіонерів, то нехай сьогодні вирішує нашу політику. Бо, наприклад, вони можуть накладати право вето. Вони скажуть, а ми проти брати транш в МВФ. Ну, от нам ці гроші погано пахнуть, нам хочеться рублі. І все, типу, країна має робити розворот, і ти в Росії. А Росія каже, а рублі зараз 30% годових. А вони кажуть, от, супер, давайте, можемо навіть 45 зверху ще докладати. Ну, тобто, ось цього не треба. Бо якщо країна буде керуватися ззовні, це завершення незалежності. І це, ну, скажімо так, березневі статті нам будуть виявлятися просто лагідними смс-ками.
Чи настрої суспільні, про які ми досить часто говоримо, у якийсь спосіб, з вашої точки зору, за оці 6 місяців все ж таки вплинули на президента Зеленського? Якось реалістичнішим його, можливо, зробили?
Ну, мені не подобається, що вони з нього роблять образ цього втомленого парня.
Ну, ще трошки рано томитися, начебто.
100%. Тобто це півроку президентства, це там 15%, ну, там, всієї каденції. От, зарано.
Я вже боюся, хоч би цей образ не посивів до якийсь рік.
Це штучна штука. У мене є класна лекція про політичні маніпуляції. От там якраз, і вона дуже класно на Порошенко демонструється, коли от йому вже ці візки підкрашували кожен раз все більше і більше.
Мішки під очима, я не знаю, Порошенка чи ні, але я кажу, що може бути, наприклад.
Ну, декого з політиків, а можливо і в нього теж, це чисто від алкоголю, а не від передвтоми.
Ну, про алкоголь ми нічого не знаємо, і про стан здоров'я, об'єктивно.
Бо якби була втома, то, скажімо так, Panama Papers можна було б відкинути, а займатися виключно державою. Значить, втоми не було. Бо якщо була така велика жага до грошей, в ущерб державі і вбивством людей, то, напевно, все-таки трошки інші причини були цих мішків під очима. От. Але Зеленського роблять цей образ втомленого зарано. Тобто, навпаки, ну, він виграв як енергічний молодий, який все може зробити, а не як втомлений і посивівший, який зрозумів, як працює політичний клас. Ну, тобто, камон.
Ні, ну можна посивіти, його... дізнавшись про це.
Знищувати? Ні, ну посивіти можна було, але це не робити, виносити на прапори. Ну, тобто, якщо говорити там про президента Кеннеді, якщо ми сьогодні аналогію з американцями проводимо, в нього, наприклад, коли він став президентом, в нього були жахливі болі зі спиною. От, але про це ніхто не знав. Ющенко на кожні вихідні літав виліковуватися від отрути, але про це ніхто не знав. Так само тут. Образ повинен відповідати твоєму настрою, як ти перемагаєш,
вам
як ти
Ющенко
виводиш країну.
Явно більше подобається, ніж інші.
Ніж Кеннеді? Ні, Кеннеді мені
не знаю, чи ніж Кеннеді, ніж Порошенко. Точно, наша слухачка Тетяна каже, що ви упереджений до Петра Порошенка. Що, чи могли б ви сказати, що було краще за Мінські угоди? Що могло б бути краще за Мінські угоди, при тому, що я далеко не прихильниця Порошенка, пише наша слухачка.
Окей. Дивіться, що могло бути краще за Мінські угоди? Гарно підготовлені Мінські угоди з української сторони. І не бажання президента піаритися, наприклад, коли він в той же день, коли летів на Мінські перемовини, спеціально полетів на Донбас, щоб показати фотографії, що він там. Треба було сидіти в Києві, готуватися і максимально, тому що всі знали, що переговори будуть затягуватися. От, а там був піар, там було бажання по себе продемонструвати. Знову ж таки, я не вважаю, що Мінські домовленості – це досягнення виключно Порошенка. Давайте чесно, участь наших західних партнерів там в десятки разів більше, ніж його персональна. Перше. Друге. Участь добровольчих батальйонів, волонтерів в десятки разів більше, ніж його участь. Ну, це правда. Якщо зараз говорити, що він зупинив війну, це неправда. Червоні лінії для росіян не він намалював, і не через нього вони не пішли на Маріуполь. Ну, от і...
А через що?
Добровольчі батальйони, армія і, знову ж таки, дипломатія західних партнерів. Тобто Захід натиснув. Маріуполь – надзвичайно важливе місто для Європи. Це форпост Європи. Це вже... Маріуполь – це вже мова була не про Україну. Це вже більше мова була про Польщу, це вже більше мова була про інші країни, східні члени НАТО і Європейського Союзу. От, а ну для фанатів Порошенка, я думаю, що можна передивитися фільм «Панама Пейперс». Зараз, до речі, на Нетфліксі вийшов гарний фільм «Прачечна», от «Ландромат» вона називається. Там можна все це подивитися, і він там один з героїв, який якраз показує, як крали гроші і виводили.
Зараз я, тому що наша слухачка Тетяна продовжує через мене. Через мене мати.
Але це приємно, що діалог, в нас є слухачі, які рефлексують.
Ну, я сподіваюся, що в нас не лише ті, хто пишуть, є, і ті, хто ще не встигли написати або подзвонити.
Я більш ніж певний, що їх мільйони, просто хтось більш активний, хтось менше.
Так от, Тетяна пише про те, що говорити про число українців, що від'їхали, це щира маніпуляція, бо не надається число людей, що від'їхали до Порошенка і після Порошенка. От вона не згодна.
Пан Розенко. Пан Розенко в прямому ефірі одного з українських телеканалів заявив, що міграція до 9 мільйонів. Але він сказав і нижній поріг, і верхній.
Так, я чула слова пана Розенка, тільки єдине, чи можемо ми це пов'язати з постаттю Петра Порошенка, тому що ну не Петро Порошенко...
Окей, давайте зроблю політично коректну заяву.
Так.
За президентство Петра Порошенка, зі слів міністра, який був в уряді президентства Порошенка, виїхало до 9 мільйонів українців.
От.
Надіюсь, пані Тетяна приймає, що маніпуляція знята.
Зараз
але
вона нам
фраза
напише, приймає,
ось так
чи
і звучала, ну, скажімо так, щоб їй було приємно, я готовий це повторити. Не готовий повторювати часто, бо ще й більша кількість українців виїде. Але ну, це, на превеликий жаль, це факт. Я не бачу в цьому катастрофи, бо є нації, які успішними стали, в тому числі через міграцію, це і Ізраїль, і Ірландія, от, і Італія багато в чому, тобто в неї теж супервелика діаспора. От, діаспоряни в Україну присилають 15-17 мільярдів доларів в рік, а прямі іноземні інвестиції наші суперуряди спроможні не більше двох заводити, і та більшість із них через офшори. Тому насправді українські люди роблять в рази більше, ніж українські політики.
Три хвилиночки у нас ще до кінця. Тут, до речі, ще зауваження.
Пані Тетяна
пише.
Супер.
Пані Тетяна пише, тільки я не встигаю одночасно відповідати і говорити. Пані Тетяно, я дуже перепрошую, просто важко насправді говорити і запитувати. Ще була її тут думка про те, що по поверненню президента Зеленського може бути пізно махати шаблями. Я розумію, що це апеляція до того, що ви говорили, що спочатку ми його маємо підтримувати, коли він туди їде, а потім уже критикувати, коли він повернеться.
Дивіться, будь-яке рішення повинно бути імплементовано в парламенті. Ми парламентсько-президентська республіка. Тобто, ну, давайте все-таки ратифікація все рівно повинна бути. Перше, чисто конституційна, друге, політична. Ну, не зможе людина підписати капітуляцію і приїхати і далі бути президентом. Ну, не зможе. Тому все-таки давайте не послаблювати його, коли він їде на перемовини, так? і казати: о, бачите, в нього не вийшло. Ну супер, тому що йому
а він
так
послаблюється. Я чому запитую? Тому що це трохи суперечить тому, що ми говорили на початку. Ми орієнтуємося, чи він орієнтується на пасивну меншість. Пасивна меншість, очевидно, не дуже переймається на яких умовах. Ну, частина з неї.
Вони ждуть від нього просто переможного результату.
Ну просто переможний результат. Ми можемо посадити тут 20 різних груп, і в 20 різних групах зовсім різні уявлення про переможний результат. Правда ж?
Ну, дивіться, все, але він все рівно один. Якщо держава зникла, то це не переможний результат. Якщо Пушилін стане, чи там будь-який главар-бандит буде правити державу, то це не перемога.
Для нас з вами.
Бо для всіх, для країни. От просто для неї і в історичному форматі, і для неї сьогодні в поточному і політичному, і економічному, угу. І будь-якому іншому.
Зумію.
Ну, тому насправді, ну, скажімо так, відрізнити чорне від білого... Не треба бути професором, політологом чи там дописувачем коментарів на радіо. Просто ти відчуваєш це сам. Коли тебе намагаються переконати, що біле – це чорне, значить з тебе роблять дурня. Це дуже проста порада для людей, які слухають політиків, політологів, експертів, будь-кого. Коли вам на чорне кажуть, що це біле, бо ви дурні цього не розумієте, значить вам брешуть, вами маніпулюють, вас намагаються просто роздягнути за ваші ж гроші. Ну, тому насправді всі прості речі, ну всі правдиві речі, вони прості. Часто вони складні і в тому плані, що складні на сприйняття, та? Вони гіркі, правда гірка. Але вони прості, от вони, от їх видно. От, тому якщо буде біле, ми це побачимо. Буде чорне, ну теж побачимо. Але не завжди одразу.
На 10 секунд буквально відповідь, але пані Тетяна пише про те, що протест посилює нашу позицію і він має вести нашу позицію. Президент Зеленський має це на увазі.
Слухайте, хай наша позиція буде сильна, тільки за, щоб він переміг
протест
Путіна.
Протест посилює.
Дивіться, ну не посилює, ну окей, частина протесту, яка була в день, от скажімо так, угу. За світлої пори доби протест підсилював. Те, що почалося пізніше, це планувалося як політична акція, як закладка угу. На наступні дні, для того, щоб потім його послаблювати.
Ми почули і позицію нашої слухачки, і, я сподіваюся, і інших слухачів почуємо. Продовжуйте нам писати. Я ще годину в ефірі. Тут Микола Давидюк, політичний експерт, був з нами. Це Drive Time. Тетяна Трощинська просто поступається новинам словом.